wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha abriilna waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a ruwanda oo maalintii labaad xusaysa sanad guuladii 25aad ee kasoo wareegatay xasuuqii qowmiyadeed ee boqolaalka kun ay ku dhinteen dalkaasi.
hadda imanka aan jeedino waddanka ruwanda wuxuu noqday waddanka yani waddamada bariga afrika waddamada ugu fiican dhinaca nabadda, dhinaca horumarka, dhinaca deegaanka, dhinaca walba maartay. waana cashir maanta laga baran karayo in la isu tanaajili karo inaa dabaqadiro baabiisay ana aad u yani kali u deyday ayay shiin karayaan.
waxaa qodobada kaleen idin heena ka mida ciidamada amniga ee beled weyn oo fal argagixiso ah ku tilmaamay dil loo geystay wiil 5 jir ah.
dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada soomaaliya gumaadaysa uu qayb ka mida uu yahay kiiskaasuna waxa u dhacay noocaas cunuga guriga irigtiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay gabar guriga joogto yaraa ala dhaamistay islamarkii annaga lafteenna qaybteeni naga soo gaartay waana tagna meeshii.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha hay-adda ammaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska iyadu ku haysay waxaa la sheegay in ay sida wargeysyada qaarkood ay tabinayaanba ay ku qasabtay xilkaasi inay ka degto kadib cadaadis fara badan oo la saaray. waa Christine Nielsen. Nielsen ayaa waxa ay gudbisay waraaqda iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib kulan ay aqalka caad kula yeelatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maalin kadib, iyadoo markaasi muujisay carada uu qabo dadka aan sharciyan lahayn ee ka imaanaya bartamaha qaaradda Ameerika ee dalkan kusoo qulqulaya, kuwaasi oo kasoo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mexico iyago oo raadinaya in ay magangelyo ka helaan dalkan Mareykanka. wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in Nielsen aysan ku tala jirin inay shaqada ka tagto markii aqalka cad ay kula kulantay madaxweyne Donald Trump, waxaana la sheegay in ay tahay mid isaga ka timid inuu markaasi weydiiyey inay iscasisho wax yar kadib markii kulankaasina waxa ay gudbisay iscasilaadeeda.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in duulaanadii ugu dambeeyey ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay ku duleen ku dhowaad 100 fallaagada Talibaana ayna dhaawaceen dirsino badan. howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmada aan degnayn ee ku taala galbeedka gobolka Badghis. boqolaal fallaagada Talibaana oo si xoog leh u hubeysan ayaa Khamiistii weeraray Balla Murgab markii labaad muddo bil ah oo ay gacanta ku dhigeen qaybo muhiima oo ka tirsan degmadaas oo ay ku jirto xarun boliis iyo weliba saldhig weyn. ka hor inta aanay dirin ugu yaraan 30 ka tirsanaa ciidamada Afghanistan qaar kaloo badan ay qabsadeen. ciidamada dowladda ayaa tan iyo markaasi duulaano cirka ay ku taageerayaan dowladaha isbahaysiga ee uu hogaamiyo Mareyka ay ku qaadayaan fariisimaha Talibaanka sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan. dagaalkaasi ayaa 2 maalmood ee ugu dambeeyey waxaa lagu dilay ciidamo Afghanistan oo 12 gaaraya 30 kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay wasaaraddu.
qaramada midoobay ayaa soo saartay cod si degdeg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis laga hirgeliyay Tripoli si loo daadgureeyo dadka shacabka ah ee ku dhaawacmay colaadda oo ay ciidamada daacadda oo militariga korneelka ah waa General Khalifa Haftar uu weli wado sida la sheegay dagaalka uu ku riixayo kooxaha ka soo horjeeda si markaas uu la wareego caasimadda. Ra'iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerto Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar isku day Afgambi. Haftarna waxaa ciidamadiisa u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku tirsan caasimadda, laakiinse Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan inay u diyaar garoobayaan inay iska caabin xoogan ku sameeyaan. Hoggaanka qaramada midoobay ee Liibiya ee Yunis Meel loo soo gaabiyo ayaa waxa uu jeediyay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas inay xurmeeyaan 2 saacadood ee heshiiska gargaarada dadka si markaas kuwa dhaawacyada qabana loo soo badbaadiyo. Cabsi laga qabo in rabshadaha ay ka sii daraan awgeed ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay dib ugala soo baxday guuto ciidamadeeda ah magaalada Tripoli.
Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa xaqiijiyay maanta oo isneena in dalkiisu yahay mid ammaan ah oo la booqan karayo kadib markii kooxaha amniga ay soo badbaadiyeen haweeney Mareykana iyo darawalkeedii oo dabley ay ka qafaashteen iyada iyo darawalkeeda beer lagu nasto. Waan la tacaali doonaa dembiilayaashan yar ee go'doonsan, ayuu Museveni ku qoray Twitterkiisa isagoo dib ugu xaqiijiyay dalka iyo dalxiisayaashaba in Uganda ay ammaan tahay. Waxaana aan sii wanaajin doonaa buu yidhi, amisna ayaa afduur lagu nasto. 4 nin oo hubajir ah lana yidhaahdo Kimberley Sue Edencourt iyo darawalkeedii Paul Maringe toddobaadkii lasoo dhaafay. Booliiska Uganda ayaa waxa uu sheegay Axaddii shalay in Edencourt iyo darawalkeedaba Maringe oo ay kooxdaasi afduubtay ay xaaladooda nabadeed ay fiican tahay inay ku jiraan caafimaad wanaagsan. Tan iyo markii la soo badbaadiyay sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dhalanahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Rwanda ayaa xusayo 25 guradii kasoo wareegatay markii waddankaasi uu ka dhacay xasuuqii ugu xumaa dhowaanahan oo dunidu ay aragto. Waxaa dalkaasi ka bilowday 100 maalmood oo lagu maamusayo xuska xilligaasi. Madax kala duwan oo dunida iyo Afrika inteeda kale ah ayaana ka qayb galay, waxaana tusaale fiican uu u yahay dalkaasi wixii ka dhacay iyo bogsashada ay dadku sameeyeen biseyl weyn. Warbixintan waxaa nooga diyaarisay Zaara Cabdixamed oo haatan istuudiyaga weelisa.
Inkastoo Rwanda ay ka gudubtay xilligaasi adag oo ay ku bedelatay astaan horumarneed iyo waxqabsi, haddana weli xasuuqaasi waa nabar muuqda. Waddanka Rwanda waxaa looga dabaaldegay maalintii shalay ahayd 25 guradii kasoo wareegatay xasuuqii ugu darnaa ee ka dhaca qaaradda Afrika, kaasi oo dunidu ay markhaati ka noqoto dadkii ugu badnaa ee ku dhintay. Madax ka socota wadamada Afrika iyo sidoo kale dunida inteeda kaleba waxa ay ka qayb galeen xuskaasi ay kasoo wareegatay rubac qarniga xilliga ku siman. Munaasabadaasi sidoo kale waxaa ka qayb galay oo gobjoog ahaa dadkii ayagu ka badbaaday xasuuqaasi 100 maalmood socda ee ka dhacay waddankaasi Rwanda. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu dhigay ubaxyo goobta loo asteeyay xuskaasi isaga oo tooshka ololayaana ka daaray, halkaasi oo in ka badan 400,000 dad ah la sheegay in lagu xasuuqay 1994, isla markaasina 250,000 oo dad ah ay ku aasan yihiin. Taaladaasi oo ah mid loo aqoonsaday in lagu xusuusto maalmahaasi midooba.
Your resilience and bravery represent the triumph.
Dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa kaliya ay aan dhihi karno waa mahadsantihiin. Dabar adeegiinii iyo geesinimadiinii waxay astaan u tahay guusha reer Rwanda, waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeena.
Hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa in badan oo ka mid a sanad kastaba waxa ay ka qayb galaan xuska lagu xusuusanayo dhibaatada soo gaartay dadkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bogaadiyay in tusaale fiican ay u tahay dadka reer Rwanda dunida inteeda kale sida ay uga bogsadeen dhibaatadii soo gaartay, ayagoo u wada wajahay sida uu yiri horumar dalkooda. hoggaanka wanaagsan ee walaalkii Paul Kagame iyo kooxanaashiyaha qotada dheer ee dadka reer Rwanda ay ku hilmaameen aladaadkii shalay dhacay ayaa ka maqaatay kacayso horumarka wadankiina idinka oo sidoo kale yaqiinsan taariikhdii madoobeed una baxay mid qurux badan oo iftiimaysa madaxweyne Kagame waxa uu sharaxay inay dib ugu soo noqonaynin dadkiisa go'cashadii iyo xanuunkii dhibka badnaa ee dalkiisa ka dhacay wuxuuna sheegay inay taasi noqotay cashar mar u baxay
what happened here will never happen again our country cannot afford
wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan wadankeenu kama kici karo kumana noolaan karo fikrado la marin habaabinayo
mar kale waxa uu yiri madaxweyne Kagame
genocide hibernates as denial both before the killing and after
xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aan ka hor iyo kadib xilligii xasuuqa waxa jiray silsilad colaad ah oo isku xirayd dib u gacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo keliya ee waa mid qatar ah
qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ay ka jiraan colaado ragaad geliyay horumarkii dalalkaasi iyo musuqmaasuq hoggaan xumo ay ugu darsantay ayaa waxaa ka jira xilligaasi Rwanda ay ka jirtay dhibaatooyinka xasuuqaasi dagaalo sokeeyo oo qaarkoodna deganaanshihii u diiday tan iyo waqtigan wadamadaasi qaarkood way burbursan yihiin sida uu leeyahay mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo tusaale u soo qaatay Soomaaliya
hadda imanka aan jeedno wadanka Rwanda wuxuu dhacday wadanka yani wadamada bariga afrika wadamada ugu fiican dhinaca nabadda dhinaca horumarka dhinaca deegaanka dhinaca culumaartay waana cashir baan laga baran karayo in la isu tanaasuli karo in inaa daba qabilo baab istaatiisay oo inaa aad u yani kula iddooday ay ishiin karayaan waa cashir laga baran karayo qaarada afrika in dad inaa saas u burbursan ay dadabaad soo noolaan karaan oo soo kici karaan oo dalkoodii horumar gaarsiin karaan oo meenaa waxay nabadda isugi karaan oo ay isu tanaasuli karaan waa inuu qoran ina dad saaru qoon qaarada afrika inta dadkale waa cashar runta qaarada afrika ay ka qaadan karto weeyaan waa cashar dadka soomaali gaar ahaan ay ka qaadan karto maxaa yeelay soomaaliya xilligaasi dagaalada ka dhacay wadanka Rwanda xilligaasaga waxaa ka socday dagaalo baan baa ka socday sokeeyo ka socday ilaa ay saddex sano ka soo yareen dowladda way dagaalamayaan marka waxaa meesha ka baqay inay isu tanaasulaan waxaa meesha ka baqay waxa weeye inay wadankooda u dhaxaan waxaa meesha ka baqay waxa weeye inay nabadda ka shaqeeyaan waxaa meesha ka baqay waxa weeye inay macnaha waxay dalkooda horumar gaarsiiyaan oo ay hilbaabaan wixii dhacay oo ay ka tanaasulaan isutanaasulaan oo soomaaliya gacmaha isqabsata ayaa runtii ayaa meesha ka baqan marka waxaa loo baahanay inay cashar ka qaataan hutuug iyo tusiga diriray ee boqol boqol goos ku diriray ilaa boqol ilaa dadku ku dhow ilaa hal milyan
xusmaan muuseedka goobtan taalo ee dadkii labada boqol iyo kontonka kun ee qof ay ku aasnaayeen laguna budhigay duugtooda iyo sidoo kale ta rubac milyuunka qof ee guud ahaanba ku dhintay xasuuqii ka dhacay Rwanda kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayaa waxa uu noqday mid dunida si weyn ay u hadal hayaan hogaamiyaasha caalamka dhowr ka mid a dalalka sida Britain iyo Faransiiska ayaa hogaamiyaashooda baraha Twitterka waxa ay soo dhigeen sida ay u bogaadinayaan horumarka dalkaasi uu gaaray iyo sida dadkiisa ay uga soo kabanayaan dhibaatadii ku habsatay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii waqti haatan laga joogo shan iyo labaatan sano gebi ahaanba sideed boqol oo kun oo tutsi ah iyo sidoo kale ta hutuuga qunyar socodka ah waxaa maleeshiya xagjiriin oo reer tutsi ah ay ku gowraceen muddadaasi saddexda bilood iyo dhowrka maalmooda
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed halkaad weli nagala socotaan waa Washington
Baladweyne waxaa mas-uuliyiinta halkaasi ay cambaareeyeen falsi arxan darro ah loogu dilay wiil shan sano jir ah mas-uuliyiintu waxa ay dilkaasi shalay ka dhacay baladweyn ku tilmaameen mid argagixiso sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane
laamaha amniga ayaa sheegay inay ku raajoogaan gacan ku dhiigle wiil shan jir ah shalay ku gowracay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka baladweyne gudoomiyaha magaalada baladweyne maxamed ibraahim fuud cadde ayaa v o a u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhallinyaro ah islamarkiina goobta ka baxsaday waxaana uu shaki geliyay xiriirka ka dhexayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafadda howlwadaaga
nin mataqaana nin dhalinyaro u ahaa liiri nin jirin ahayna liiri nin caadi u ahaa liiri ninku naagta waa tilmaantay way cabsatay ma ogi naagta way tilmaantay markuu cunuga uu tuuriyda qoorta ka uusiba orday tilbuutku ka booday marka waa arkayti waa daba orday way afsan marayna marka xaafadii oo dhanaan marka xali amarta aan taqaan aan hoon gelin gelinni marka in la helo ay u dhigaa insha Allah taala tii horo bishii horo cunugiroonin astoori ku dhisan ninka toori ku dhisan waa leeyahay la yiri mana hadda ma atina lama maana ninkii nolol ma xaqiijinin ninkii markii la raadinay waa la waayay meel uu aadan la leeyahay marka taas marka nin la cunay ma ahayn laakiin kan qorta toos loo guushay toos loo bireekan si xoolihii qoro
Quraysh Maxamed Ahmed oo ah hooyada dhashay wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray Cabdi Shakur Umar Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogta suuqa xaafada waxana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala baxayso oo sababtana ay filayso in wiilkeeda loo dilay taliyaha saldhiga booliska Beledweyne Gaashaanle Maxamed Mucu Xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horeysayba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso
kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay argagixisaduna dhan kasta ayay ummada shacabka Soomaaliyeed uga timaada marka kiiskaasu kiis argagixiso u ahay cunuga waxa lagu dilay guriga iridiisa hore albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mid ah uu yahay kiiskaasuna waxa uu dhacay noocaas anigu guriga iridkiisa ayaa meeshkiisii ayaa lagu arkay gabar guriga joogto yaraa ala dhaamisay islamarkii annaga lafteena qaybteen inaga soo gaartay waana tagnay meeshii dhacdo hore dhacdadan u eegaa jirtay wiilaa sidaas oo kala qoorta in laga gooyo la isku day gaasu runtii ma suuro gelin oo cadowgaas waa laga badbaadiyay wiilkaas waxaan dhihi karnaa marka labadaas dhacdo laba dhacdo isku eg oo isku ficil oo isku fulinay oo akaayeen maadaama taa ay ahayd qoor gooyo isku day ah kiiskaasna ilaahay uu ka badbaadiyay wiilkaas kale yar
waa dhacdadii labaad oo muddo laba bil gudaheeda ka dhacda magaalada Beledweyne horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil daadiisu ay ka yartahay 10 jir oo nin toreysita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a ku helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale habeen wanaagsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay ku qiyaastay dadka qaxootiga adduunka in 4 oo mid ka mid ah dugsi sare halka kuwa kale ee haray oo gabdho u badan ee san dugsiga tagin urka laga leeyahay dalka Finland ee soo caawinaya dadkaas ay isku dayo in uu hoodo u noqdo dhalinyarada qaxootiga ah oo waxbarashada ka caawiyo Halima Uthman ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay galbeedka Uganda waxaasi soo jeeday Ibrahim Xasan Danduri
qaxootigaas waxaa ka mid ah Amina Chimanuka oo ka soo qaxday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo 4 ka hor oo aan ku fikirin waxbarasho nolol mooye laakiin waxa ay ka mid noqotay 500 arday ee xerada Rwamawanja oo bishii hore tu ka qalin jibiyey dugsiga sare ee gacanta ay ku hayso kaniisadda ugu weyn ee samafalka bixisa ee dalka Finland Chimanuka waxa ay sheegtay in hadda ay isu diyaarisay inay bilowdo ganacsigeeda wax tulida.
Zamani nilikuwa nashinda tu kunyumba, sikukuwa na kazi hata moja. Lakini basi mzuri wakakuya wakandika.
FinCharge Aid waxa ay ardada siisa tawabarro xirfadeed oo isugu jira farsamooyinka, alxanka, timasamaynta iyo wax tulida. Wiil Wakhlin waa maareeha mashruuca, waxaana uu sheegay in tababarku uu yahay mid uu qaadanayo qof kasta oo dugsiyada waxbarashada dadweynaha.
Our main goal is to have our diplomas recognized also in the neighboring countries such as DRC and South Sudan, because when the time comes.
Hadafkeena ugu weyn ayaa ah in shahaadooyinkeena la aqoonsado, lagana aqoonsado xitaa dalalka dariska ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Suudaanta Koonfureed, sababtoo ah marka waqtigu yimaado oo ay qaxootiga guryahooda dib ugu noqonayaan ee aan rajaynayno dalal nabad ah, markaas waxay ka shaqayn karaan dalalkooda iyaga oo gacan ka geysanaya ka qayb qaadashada dib u dhiska bulshadooda.
Then they can still boost their employability in their new home countries and help to rebuild the societies.
UNHCR waxay ku qiyaasaysaa in kaloo bar caruurta xarunka qaxootiga ay waxbarasho helaan. Xerada Rawan Mwanja ayaa waxa dhibaato ay haysataa kuwa aan loo ogolaan inay u galaan dugsiga sare, sidaana waxaa tiri Tita Chang oo ka tirsan UNHCR.
If they are not able to be accepted because of competition, where will they go? They become out of school youth. And sometimes...
Laki qaxootiga sida Aamina Chimanuka oo waxbarashashay ayaa fursadda waxbarasho ee ay bixinayso FinCharge Aid ee dalka Finland ay tahay mid wax ka beddelaysa nolosha.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo jeedinaya warbixintii Xaliim Cusmaan ee ka soo dirtay galbeedka dalka Uganda.
Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in uu ballaarin doono qaar ka mid ah deegaamada Israel ee Daanta Galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada dhacaysa maalinta Talaadada. Talaabadaasi ayaa noqon karaysa mid ka baxsan siyaasadda Israel ee xilligan. Linda Gritstein ayaa warbixintan VOA-da ugu soo dirtay Qudus Caashi Ibrahim Aadan Watan.
Isagoo wareysi siinayay telefishin laga leeyahay Israel, ayuu Benjamin Netanyahu waxa uu ballan qaaday inuu kordhin doono ugu yaraan qaar ka mid ah degameynta Yuhuud ee Daanta Galbeed. Waxa uu sheegay in goob kasta oo qof Yuhuud ahi ka degan yahay Daanta Galbeed ay tahay qayb ka mid ah Israel, oo uusan barakicin doonin hal qof oo Yuhuud ah, taas oo uu kaga duwan yahay ninka ishayaan ee Benny Gantz oo isagu sheegay inuu qaar Yuhuud ka mid ah uga raari doono Daanta Galbeed heshiis nabadeed oo lala gala Falastiiniyiinta. Hadalka Netanyahu ayaa imaanaya laba maalin ka hor doorashada Israel ee sida dhow lagu loolamayo, taas oo ciriiri gelin karta Netanyahu oo xilka ra'iisul wasaarenimada Israel haya muddo 10 sano. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Maliki ayaa digniin ku bixiyey in Netanyahu uu wajihi doono siduu hadalka u dhigay dhibaato dhab ah haddii uu ballaariyo degameynta Yuhuuda. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in dhammaan Daanta Galbeed iyo marinka Qaza iyo sidoo kale bariga magaalada Qudus ay waajib tahay in ay noqdaan qayb ka mid ah maamulka Falastiiniyiinta ee mustaqbalka. Israel waxa ay maamulaysay Daanta Galbeed tan iyo sanadkii 1967, hase ahaatee si taasi ka duwan buuraha Golan Heights ama bariga magaalada Qudus ayaanay weligeed qabsan. Qiyaastii 400,000 oo Yuhuud ah ayaa ku nool degamada Yuhuud ee ku yaala Daanta Galbeed, iyagoo dhinaca degan 2.3 milyan amaba 2,300,000 oo Falastiiniyiina. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu sii daayo faahfaahin ku saabsan qorshe cusub oo nabadeed kadib doorashooyinka Israel.
Waxaa dhegeysteen warbixintii Linda Gritstein, waxaana soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan waxaan idin soo qabanaynaa heestan nala dhegeysta.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha dhegaystayaal waxaan ku soo qaadanaynaa warbixino iyo wareysiyo ku saabsan waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga, waxaana qodobadan idinkugu hayno ka mid ah wareysi aynu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku barakacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sannado ka horna doonayay in halkaasi uu ka sii tahriibo balse fursado shaqo halkaasi uu ka samaystay haddana ka mid a dadka halkaa ku shaqaysta. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxay dagaaladii u dhexeeyey qowmiyadaha soomaalida iyo oramada ee gudaha dalka Itoobiya, kuwaas oo hadda ku sugan qaybo ka mid a gobolka Sool. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesaha, goordhow ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan. dhallinyaro badan oo ka mid ah barakacyaasha soomaaliyeed oo ku dhaqan deganada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, ayaa markii hore waxaa go'aankoodu ahaa inay ka tahriibaan deganadaasi si markaasi ay u gaaraan dalalka kale ee dibadda, balse qaarkood ayaa bilaabay inay fursado shaqo ay ka samaystaan gudaha magaalada Boosaaso. dadkaasi waxaa ka mid ah Amiin Cabdi Maxamed oo hore uga soo barakacay magaalada Muqdisho, doonayana inuu Boosaaso ka sii tahriibo balse hadda waxa uu ka howlgalaa gudaha magaalada Boosaaso, waxaana uu ku shaqaystaa xirfadaha farshaxanka. wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wareysi la yeelatay Amiin Cabdi Maxamed.
markii kowaan barakacayaasha aan lasoo barakacay waxaan joogay Muqdisho, magaaladii dagaalo fara badan ka socday oo dagaalayday ahliga ahaa. dadkii soo barakacayaashaan ka mid ahaa waxaan soo aadnay gobolada Bari, maadaama isleen gobolada Bari waa marin oo laga siiyey taariibi karo ama meelahan Yemen dhulkan laga sii aadi karo, saasaan u soo baxay.
marka sanadkee timi adigu
94-kii aan soo gaaray, wadada marka aan ku soo jiray wuxuu ahaa inaan aan sii tahriibno anaga iyo dhowr dhalinyaro oo ilaa 20 gaarayaan.
maxaa sababay marka inaad baaqato Amiin?
waxaa sababay markii dhulkan aan imaaday oo waxaan arkay maadaama xirfadii oo artiska aan waxba ka aqaani aan xogo aan xafidsana, markaan arkay dukaamadii iyo dadkii ganacsigii waxyaalaha ugu qoran meesha iyo waxyaalihii aniga aan garanay, marka isku meeliga aan fiiriyey waxaan arkay waxaan isku dhaweyn, xataa waxaan artist ahayn oo derbiyada ku qornaan arkay marka hal meel aan ku bilaaway.
marka maxaad samaysay marka dadku kuma aysan aqoon sidee baad shaqadaadi kusoo shaacsaartay?
shaqada waxaan kusoo saaray dukaan aan dadkan la hadlay in oo wax lacag aan ka rabin, laakiin waxa ugu qoran iyaga oo ka sii fiican aan ugu qorayo anigana ismaalgelinay oo wixii tirtirisaan cadeyntii iyo ninkiina waa iga aqbalay meeshii aan ku bilaabay waxii aan qoray. ninkii waa bala tacajabay muddo hal maalin aan meeshaan aan sharaxayna, markuu arkay ninkii wuxuu go'aansaday inuu lacag la'aan la weydiin oo lacag isiisiyo, lacag uu isiisiyeyba dadkiina meesha aan ku qorwayay xafiis ahaan camal ay iga soo dooni jiray qofka sawira meey maalul meeshan tagay aan dadkan aan
telefoon
majirin ha telefoon majirin meeshii aanan ku aan ka bilaabay maagatan ka agdhowa badana
ha meesha laga soo xiriiro
magaaladii waa si bartay waa isku soo sheegay
hooshii amin oo markaa hawlaha qaban jirtay maxaa kamid ahaa
hawlaha waxaa kamid ahaa in farshaxanka sida dukaamadina uu magaciyaha ku qorqorno boorkiisa loo moqon kadib dadka boorkii aan barnay hay'adii ugu waaga sadawa saas loo moqon waxaa lagu sameey jiray dadka markaan u imaanay cadayga maaragtay cadayga iyo waxyaala qabdiyo aan sida loo qorqoray jiray oo aan saas loo qoon laga anaga waxa markaan keen
qof dhif oo wax jiray maaragtay
qof dhif dhif oo halhal aan badnayn oo haa inta kale laakiin markii aan xirfadan soo gudbinay magaaladii lagu yaayay shaqadii waa iga tambadisay shaqadii ay iga weynatay badatay ana waxa danta igu kaliftay in oo dadka soo barakacay inaan sii tobar oo macnaa safarkan yemenka iyo waxaas ay iska daayaan oo inta ay ka sii shaqaystaan
marka meeqa qof baa tobartay
adiga muddo aanan tobarka aan wadnay waxaan ilaa adigaan marka ugu horeysay waxaan ku bilaabnay wiilal aan ku bilaabnay dhalinyaro ilaa adiga 8 qof muddo si aan wadnay hadba si aan kordhinayn ilaa waxay gaadhay lixda may way gaadhay gabar iyo wiil isku jira shaqadiina way caan baxday dadkiin markii ay barteen oo shaqadii aanan ay sii xifdiyeen qaarkood waxaan u kala diray gobollada sida Qardho, Garoowe, Galka inay ka sii shaqeeyaan ilaa Hargeysa ay gaareen hadda waxaa shaqeeya oo macna qof walba meesha uu og tagto xirfad la caafiska
marka meeqa qof ku yaasay dadka tababarka
ila lixdimiya ku qiyaasa gabdha dawa ku jiraan oo artiska barta
marka laga reebo dukaamada iyo goobaha ganacsiga oo aad boorar u sameeyso maxaa kale ka baxsan oo shaqadaadii aad balaaran ku sameysay
shaqadeen markii in dukaamadii horta waa bilowgii kadib waxaa loo gudbay hay'adihii inay baanaradii aan sameeyno oo waxii seminar walba la qabanay aniga baahidii aniga oo artiska iyo boorarka hatta waxaan ka qayb qaadanay wixii wacyigelin oo sida oo talaalka gudniinka fircooniga waxyaalo badan ay jira ee booradan waa ka shaqeynaya maxaa ilaa waa maasha Allah ilaahay waa noo barkay salaatana kula tasano ka shaqeysanay waxa xirfadan markii dhulkan bari aan soo gaari markaasay balaartay xirfadan
waa gartay tahriibtii iyo safarkiina wad ka baxsan
waa ka baxsaday waxaan arkay dhulkayga oo ii baahan oo ii dhahay maana waa ku baana heega tagin baa wad dareemay maana fursad aad maalin aad guri aan ku joogan waayo maalin walba shaqadaan aan dul tagna
aminu shaqadaada dabcan dad baad uga faa'iideysay waad balaarisay wax abaalmarin oo lagu gudoonsiiyay ma jiraan
horar la dhawa rajo macnaa in waxay isiiyeen hal doorka bulshada boosaaso shahaado iyo xaliisiwaad waatan shahaado ay hadda ku muuqata waa arkaysaa macnaa 2015 shahaado la isiiyay ilaa toddoba qof ayaan macnaa hal doorka bulshada boosaaso
oo dadka deegaanka iyo barakacyaasha ada kamid ahaa
haa dadka deegaanka hadda shahaadooyinkayga hadda aan ku tusay waa badan yihiin saddexdii madaxweyne ugu dambeeyay soo maray ilaa Cabdiweli mid walba shahaado uu siiyay Cabdiweli wuxuu shahaado ugu siiyay meeshan airport-kan aan ka shaqeynay maasha Allah alxamdulillaah madaxweynaashii ka dambeeyay dhowr walba oo qof walba shahaado uu siiyay wada shaqeynteen oo aan la lahaa
marka waad ku faraxsantahay inaad shaqadaada sii wadato
waa ku faraxsanahay alxamdulillaah dadka aan toobarnay iyagana ay shaqeynayaan waa ku faraxsanahay oo maadaama wadankooda ay joogaan ay ku shaqeysanayaan guulna ay ka gaareen
dabcan aminow shaqadan waxa aad ku baratay magaalada Muqdisho lahayd shaqadan waa ku shaqeysanaysaa ama meel aad ka shaqeysato way kaa horeysaa faa'iidadu tee ku
badan kan joogi kuma shaqeynayn laakiin kaliya wuxuu ahaa sawirada inoo la sameeyo qofba qofka oo fiican oo ku daydo xirfadii macna badan markii la soo bandhigay lacag kuma heli jirin oo qof ii baahan inuu wax soo qabto wax yar oo lacag aan ka soo qaato way iska jirjirtay laakiin hamigan weyn markii aanan himiladan waxay dhalatay markaan gobolladan bari soo gaaray
aminan guriyo ma dhisatay bal ka waran dhinac deegaan
maasha Allah alxamdulillah ilaahay ma dhisay waa guri waa dhisay waa deganahay waa ilmihii xajkiina waa laga soo aaday hooyina waa soo xajiyay ilmihiina ilmahana waxay dhigtaan iskuul ay dhigtaan waxbarashadii alxamdulillah
waa imisa ciyaal
ciyaalka lix way maasha Allah laba gabar iyo afar wiil ha intay ku dhasheen dhammaan markeen imaanay waa saa intan aan ku guursado intan aan ku wada dhalay dhamaan
waxa qorshaha kugu jiray sadii sheegtay inaad dhinaca Yemen u sii safarto markii aad ka soo qaxday dagaalada qorshaha waa hadal muhiim yahay
hadda alxamdulillaah ilaahay wuu nadiijiyay waa wadankeenii deegaan aan ku noqonay ilaa gobolladan bari ilaa gobolada fogfog xeebaha uu aada hadda haweena diin gaari aan qaato ugu gobolka bari meesha aan ka tago waxa uu lamitaa gurigeega caadiga ah qof aan aqoon male waa la qabsaday marka hadda dibadda leegu soo dalbada waxaan maleeynaa inaan aadiina sababta inta ay igu wanaagsan wallahi waxa way baahidiya dadkii macaamiishii halkan joogta marka een hadd waxay noqonay xag inaan salaan iyo journey inaan u tago macnaa inaan dalxiis ahaan laakiin deegaanka halkan uu noqdo xiliyada fasaxa ha
kaas waxa uu ahaa Amin Cabdi Maxamed oo kamid ah dadka ka soo barakacay magaalada Muqdisho doonayna inuu ka sii tahriibo magaalada Boosaaso balse hadda kamid ah dadka degan magaalada Boosaaso isla mar ahaantaasina ku shaqeysta xirfadda farshaxanka kaalmihii sugaanta ayaan markan u jaleecayna waxaan dhigaystay idin soo qabanaya heestan
دقون سنا دموالنا وحيدون تبري كدري وغا دمتك آدغا دربا حلين وغاي دقون سنا دموالنا وحيدون تبري كدري وغا دمتك آدغا دربا حلين وغاي labado sar daray dakadibi yoga 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 ke baku jide ka durukh sana imudu yasinay yati udwa ke baku jide ka durukh sana imudu yasinay yati udwa عايش ضايع عني ارجع لسمر الله يلو دليدا دليدا من عايش ضايع عني ارجع لسمر الله يلو دليدا دليدا dai din sunna go tidiye ye hala adapte acha dar chadu elay nikka madaine dadal gaadi don tide dai din sunna go tidiye ye hala adapte acha dar chadu elay daine dadal gaadi don tide dabaylaha arkay habbugu darta durdurka kufay dar xido ku tiday dhoqon sana damawalana dabaylaha arkay habbugu darta durdurka kufay dar xido ku tiday daldalo jabadan lahay kutira daldalo jabadan lahay kutira daldalo akadair wariga nolashal darisay awjoodina bicha kalu kudayasha akadair wariga nolashal darisay awjoodina bicha kalu kudayasha
kay gudubna heesaasi wili waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga aynu uga hadalno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soor waxa soo gaaray qoysas ka soo qaxay dagaalada u dhaxaysa Soomaalida iyo qaramada warbixintan waxa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soor waxa soo gaaray qoysas ka soo barakacay Itoobiya garaan deegaanada qaramada iyo Soomaalidu ay isku laayeen Xuseen Cabdi oo dayr oo kamid dadkaasi ayaa waxa uu VOA uga waramay inay ka soo carareen deegaanka Baabili oo ay soo gaareen gobolka Soor iyagoo ka kooban 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waayeela Xuseen ayaa VOA uga waramaya meesha ay ka yimaadeen iyo waxyaabaha ka soo kaxay deegaanka
ayaa Xuseen oo dayr baraya wadanka gobolkii Baabili yaan ka nimid qabtaas dadkii aan looga dhameeyay hantii waxaan haysanay qabtaas lagu dhameeyay tii aan ka soo barakaanay waxaan maanta nimid Laascaanood yaan joogna umad kontameeyay ruuxo yar yar iyo waaweyn isugu dhex jiraba yaa kontan jooga oramaa waddanka naga soo kaxayso wixii aan haysanay beer iyo cidba intay dhacday baan nimid kontan maanta Laascaanood baan joogna
bal ka warran meesha deganeydeen iyo dhibaatooyinka aad la soo kulanteen iyo sidaad ku soo gaadheen magaalada Laascaanood
dhib badan baan ku soo gaarnay magaalada Laascaanood todobiyo sideed cishaan soo soo socona meeji aan ka soo kacnay anagu rafaad badan baan ku nimid meeji oo deed dhibaato badan baan ku soo maray maanta dee waa ilaa xamdiya diiwaan ka nimid eegi oo waxaan joognaa maanta tolkii baan dhex nimid oo magaalada Laascaanood baan maanta joognaa wixii aan soo maray maanta dee meel fiican baan joognaa maanta
bal waxaad iga warantaa waxyaabihii aad ka soo cararteen halkaasi idinku qabsaday ee idin keenay inaad u soo talowdaan gobolka Soor la timaadaan
rafaad badan baan ugu qabsaday oo deemeja naga soo kaxay dadkii intay dad iyo dunyada intay naga dhameeyeen yaan kubta dhibaato uga nimid maanta de waxaan joognaa Laascaanood waa ilaa xamdi idii wixii nagaariba maanta de ilaa xamdi baan yasalkii baan dhaxmay dadkii Soomaalka baan dhex joognaa maanta
buliga warna Xuseen oo adigu xataa nin waayeela deegaanka aad hadda ka timid halkaas aad deganeydeen intay qarnimada halkaas deganeydeen iyo deegaanka uu ahaa
hadii boqolka ka badanahay maanta intaan degay anigu maanta 76 waan joogaa show abayo wana ka sii horreeyeen baa deedo maanta maanta waa yeerkaanahay dibaata naga soo kacay mooyo de anagu maanta dhulan ka iman lahayn ma aha hantida nadii deed beeri wada biyaha iyo beeri kale ay wixii gaabayaan ku haysanay hantidii kulliidii waxaan haysanay waa la wareegay dibaataas hadii naga soo kacay maanta
wal waxyaabaad ku lahayd in halkaad ku haysateen iga war
beero waan ku lahayn kuwa biyaha biyo dul socdaan waan ku lahayn kuwa kale oo deed sida hawdka oo kale oo biyo aan lahayn oo iyaguna aan falanayn ma jiray jaad baan ku lahayn beer baan ku lahayn loo baan ku lahayn geel baan ku lahayn
lascanood markaad soo gaadheen oo kale dadkaad u timaadeen sideeba idiin soo dhaweeyeen mase hesheen cid idin caawiso oo gargaar ama hay-ada idiin yimid
hay-ad weli nooma imane laakiin haddii dalkeenu nimid gargaarka waynu wadaan haddii wixii maanta iyagaan ku fadhinaaba haddii maanta iyagaaban haddii la joognaa ku nasanayo aan la joogna hay-adta weli nooma imanine dadkii tolka aan u jirin baa nagaan qabtay
sidoo kale nimco cabdixaashi waxay ka mid tahay qoysaska soo gaadhay magaalada laascanood barnaamijka waayaha barakacayaasha ayee v o a waxay uga warantay inay 9 caruur ay la soo gaadhay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dadweynaha magaalada laascanoodna ay soo dhaweeyeen
nimco cabdixaashi baa la yidhaahaa 9 caruurana waan wataa dee mar eegan waxaan soo gaadhnay laascanood baan joognaa
bal waxaad nimca iga warantaa xaaladda iyo waxyaabaha aad la kulanteen oo kale bal iga war
wallaahi xaalada aad u xunxun baan la kulanay aad bay u xumayd waxyaalahan soo maray wax la soo koobi kara maahan rafaad aad u badan baan soo maray iyo wixeeda dhibaatan baa naga soo kaxaysa waddanka dee magaalo maanaan lahayn oo magaalo kumaanaan daqaqani karay meel kalena umaanaan kaxayn hantayaanaysanay dee waa nalaga kaxaysanayiin dee dhibaato saasoo kale annaga naga keentay balbaleeti iyo arladii aan degi jiray
marka meeshaad deganaydeen ma balbaleetiba imise waa deegaanada u dhow
maya waa salqi baa la yidhaahdaa waa isla magacu ah qarkoon baa laga wada yidhaha laakiin meeshaan ka nimidna inay kaga soo dhaqtay salqi baa la yidhaaha
waxyaaba haatan aad u baahan tihiin aad jeclaan lahayd inad laydinka caawiyo maxay tahayna
dee wax badan baan u baahanahay maadaama dad barakaca aho naamaantigiisii la dhaco dadkoodii la laayaanahay wax badan baan yaan ku rayn lahayn dee laakiinse dee tolkii haddaan maadaama tolkii u nimidnay maanta dee waa ilaahay xamdigi
halkan ka war sida laydinku soo dhaweeyey
aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey tolkana aad baa loo soo dhaweeyey wallahi
ismaaciil nuur jibriil ayaa ka mid odayaasha soo dhaweeyey dadka barakacayaasha ee soo gaadhay magaalada laascanood ee ka yimid etoobiya waxauna sheegay inay u baahayn lasoo caawiyo loona sameeyo gargaar degdeg ah maadaama haatan iyagu ay gacanta ku hayaan
halkan waxaanu ku haynaa dadka soo barakacay dalka haddii etoobiya dadkaas oo maato fara badan iyo odayaal iyo dad haddii helaba ku riyay aada u jilicsan ay ku jiraan dadkaasi waxay doonayaan haddii laba kuuroya ay soo gaadheen markay halka soo gaadheen waxaanu ku qabannay gacantaanu ku qabannay dadkaanu u dhex maray waanu fadhiisinay gogol iyo wixii aanu awood u xirinay waanu siinay haddana sidii bay noogu fadhiyaan waxaanu ummadda ka rajaynaynaa wixii yacni maaragtay arrintaasi ay qusayso in ay dadka bini aadamka oo halkaa kusoo barakacay oo dhibkaasi soo gaadhay oo culayskaa loo geysto xolahoodii lasoo dhacay inay caawimo hor ilaahaya inay soo gaadhsiiyaan oo ay haddii laba kuriyay ilaahay hortii
halka hore tirada ay ka kooban yihiin iyo waxyaabaha degdega ay u baahan yihiin maadaama idinku aad deegaan ahaan hadda ku caawiseen
waxaanu dejinay dadku wuxuu ka kooban yahay konton qof buu ka kooban yahay dadkaasi tiradiisu marka 52 yacni maaragtay qoys buu ka kooban yahay meel gaaraan u dejinay dadkaasi waa dad haddii laba kuri qaxootiya oo halkaa fadhiya wax allaale wixii yacni maaragtay loo heli karayna haddii laba kuri anagu dee dadku awood badan male wixii anagu aanu yacni maaragtay hayna waanu soo gaadhsiinay ummadda kalena waxaanu ka rajaynaynaa inay haddii laba kuri sidaas oo kale inay gacmo furan iyo qalbi fayow inay kusoo caawiyaan
waxayna sheegeen dadkan inay ahaayeen dad beeraha tabcadaa kuwaasoo noloshoodu ahayd mid aad u wanaagsan intayna kasoo cararin deegaanada ay isku leynayaan horumada iyo soomaalida ee ku yaala etoobiya waxaana bulshada gobolka soo loogu baaqay in laga qayb qaato sidii loo soo dhaweyn lahaa iyadoo waxgaradka magaalada laascanoodna ay sheegeen in loo kaco sidii loo gacan qaban lahaa si wanaagsanna loo soo dhaweeyo abdikariin nolol v o a magaalada laascanood
markan waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo xogaal celis ah
xogayaha hay'adda amaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska iyadu ku haysay waxaa la sheegay in ay sida wargeysada qaarkood ay tabinayaan ba ay ku qasabtay xilkaasi inay ka degto kadib cadaadis fara badan oo la saaray waa Christian Nielsen. Nielsen ayaa waxa ay gudbisay waraaqda iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib kulan ay aqalka caad kula yeelatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maalin kadib iyadoo markaasi muujisay carada uu qabo dadka aan sharciyan lahayn ee ka imaanaya bartamaha qaarada Ameerika ee dalkan ku soo qulqulaya kuwaasi oo ka soo gudbay xuduudda koonfureed ee Mexico iyaga oo raadinaya in ay magangeliyo ka helaan dalkan Mareykanka. Wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in Nielsen aysan ku talajirin in ay shaqada ka tagto markii aqalka cad uu kula kulantay madaxweyne Donald Trump, waxaana la sheegay in ay tahay mid isaga ka timid inuu markaasi weydiiyey inay iscasisho wax yar kadib markii kulankaasina waxa ay gudbisay iscasilaadeeda.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in duulaanadii ugu dambeeyay ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay ku duleen ku dhawaad 100 falaagada Taliban ayna dhaawaceen dirsino badan. Howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmada aan degnayn ee ku taala galbeedka gobolka Badghis. Boqolaal falaagada Taliban oo si xoog leh u hubaysan ayaa Khamiistii weeraray Bala Murgab markii labaad muddo bil ah oo ay gacanta ku dhigeen qaybo muhiim ah oo ka tirsan degmadaas oo ku jirto xarun booliis iyo waliba saldhig weyn. Kor inta aanay dilin ugu yaraan 30 ka tirsan ciidamada Afghanistan qaar kale oo badan ay qabsadeen. Ciidamada dowladda ayaa tan iyo markaasi duulaano cirka ay ku taageerayaan dowladaha isbahaysiga ee uu hogaamiyo Mareykanka ay ku qaadayaan fariisimaha Talibaanka sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan. Dagaalkaasi ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa lagu dilay ciidamo Afghanistan oo 12 gaaraya 30 kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay wasaaraddu.
Qaramada midoobay ayaa soo saartay cod si degdeg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis laga hirgeliyay Tripoli si loo daadguray dadka shacabka ah ee ku dhaawacmay colaadda oo ciidamada daacadda oo militariga korneelka ah waa General Khalifa Haftar uu weli wado sida la sheegay dagaalka uu ku riixay kooxaha kasoo horjeeda si markaasi uu la wareego caasimada. Ra'iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerta Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar isku day afganbi. Haftarna waxa ciidamadiisa ay u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku tirsan caasimada, laakiin Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan inay u diyaar garoobayaan inay iska caabin xoogan ku sameeyaan. Hoggaanka qaramada midoobay ee Libya ee Yunis Meel loo soo gaabiyay ayaa waxa uu jeediyay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas inay xurmeeyaan 2 saacadood ee heshiiska gargaarada dadka si markaas kuwa dhaawacyada qabana loo soo badbaadiyo. Cabsi laga qabo in rabshadaha ay ka sii daraan awgeed ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay dib ugala soo baxday guuto ciidamadeeda ah magaalada Tripoli.
Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa xaqiijiyay maanta oo isneena in dalkiisu yahay mid ammaan ah oo la booqan karayo kadib markii kooxaha amniga ay soo badbaadiyeen haweeney Mareykan iyo darawalkeedii oo dabley ay ka qafaashteen iyada iyo darawalkeeda beer lagu nasto. Waa la tacaali doonaa dembiilayaashan yar ee go'doonsan, ayuu Museveni ku qoray Twitterkiisa isagoo dib ugu xaqiijiyay dalka iyo dalxiisayaashaba in Uganda ay ammaan tahay. Waxaana aan si wanaajin doonaa buu yidhi ammaanka beerahena lagu nasto. 4 nin oo hubaysnaa ayaa afduubatay haweeneeda Mareyka oo 26 jir ah lana yidhaahdo Kimberley Sue Edencourt iyo darawalkeedii Paul Maringe toddobaadkii lasoo dhaafay. Booliiska Uganda ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay in Edencourt iyo darawalkeedaba Maringa oo ay kooxdaasi afduubatay ay xaaladooda nabadeed ay fiican tahay ayna ku jiraan caafimaad wanaagsan tan iyo markii la soo badbaadiyay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tubta nolosha ee uga hadlaynay waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga sidoo kale idaacaddeenii fiidnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaaltani kulanka dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump has ordered the firing of the U.S. Secret Service Director one day after the resignation.